vanhempi vieraileva tutkija Mari Neuvonen ulkopoliittisesta instituutista tässä EU:ta tutkivassa ryhmässä, ja se tutkitte näitä Lähi-idän asioita, etenkin tätä Israelin ja Gazan asiaa ja sitten tietysti Välimeren unionia, ja kai vähän muutenkin Lähi-itää, vai?
Kyllä joo, tämä pitää paikkansa, että tätä sektoria.
Mikä se on tällä hetkellä EU:n suhde tähän Israelin ja Palestiinan tilanteeseen?
No EU:lla se käsitys on jo pitkään muodostettu, ja se on se sama edelleen, että EU ajaa vahvasti kahden valtion mallia, jossa molemmilla mailla on omat alueensa ja molemmat elää rinnakkain rauhassa toistensa kanssa. Ja tämä on ollut EU-linja jo pitkään ja tätä edelleen ajetaan, mutta nythän tietysti on sitten se, että USA on ollut tässä se kaikkein niin voimakkaimmin tätä neuvotteluprosessia vetänyt linjaa, ja EU on ollut tässä niin kuin kvartetissa mukana vähän sivussa, ja nyt toivottavasti ottaa sitten keskeisemmän roolin.
Miten se EU sitten suhtautuu tähän asiaan, kun siellähän on kuitenkin erimielisyyksiä niistä rajoista joka puolella?
EUllahan on tässä hyvin niin kuin selkeä linja, että ne on ne vuoden 1967 rajat, eli ne on ne rajat, joista EU lähtee, että ne kuuluu Palestiinalle, ja näitä esimerkiksi Gazaa, niin Israel miehittää tällä hetkellä, että se on siis se kansainvälisoikeudellinen lähtökohta, jonka EU on myös hyväksynyt. Eli nämä rajat olisivat sillä tavalla selvät, ja sitten Jerusalemin kohtalo on myös silloin jo aikaisemmin keskusteltu, eli se olisi jaettu kaupunki, eli molempien maiden pääkaupunki esimerkiksi.
Palestiinaan kuuluu Israelin itäpuolella ja Jordanvirran länsirannalla sijaitseva länsirannikko ja Israelista luoteeseen sijaitseva erillinen Gazan alue. Vanhempi vieraileva tutkija Mari Neuvonen ulkopoliittisesta instituutista.
Gazasta vielä sen verran, että Israelihan ei sitä sillä tavalla hallitsekaan tällä hetkellä, että siellähän on tämä Hamas, jonka muun muassa EU on terroristijärjestöksi listannut, ja jonka kanssa sitten EUkaan ei suoraan neuvottele. Eli niin, että tämä Gazan tilanne on sikäli erilainen, että tavallaan Gaza pitäisi, ja näin oli viimeisen sodan jälkeen sovittukin, että Gazaan muodostetaan tämä Palestiinan tällainen yhteishallitus, jossa on sitten tämä Fatah-järjestön johto. Mutta tämä ei ole vielä niinku toteutunut.
Eli se on samaa Palestiinaa?
Siis Palestiinaa joo, mutta siis tämä Hamas on tämmöinen äärijärjestö, joka on sitten tavallaan niinku, oli hyvin lähellä tätä egyptiläistä muslimijärjestöä, Brotherhood-järjestöä. Tämmöinen äärijärjestö, joka harjoittaa muun muassa väkivaltaa, eikä ole ainakaan eksplisiittisesti hyväksynyt Israelin olemassaoloa. Ja tämä on yksi näitä rauhanehtoja, että Israelilla on oikeus olla olemassa ja olla olemassa juutalaisena valtiona.
Mites jos ne rajat nyt vedettäisiin siihen 67 rajoiksi, niin mitäs Israelille ja Palestinalle kävisi, että paljonko sieltä lähtisi Israelilta nykyistä maata?
No siis näissähän on neuvottelussa jo pitkään puhuttu siitä, että alueita vaihdettaisiin, että esimerkiksi näitä joitain tämmöisiä settlementtejä, eli näitä, mihin Israel on laajentanut tänne länsirannalle, niin sinne on jo rakennettu niin pitkäaikaista asutusta, että on puhuttu tämmöisistä vaihtokaupoista, että vaihdetaan maata jonnekin. Toisaalta palestinalaiset on myös sanonut, että heille sopii, että nämä ihmiset jää sinne, jos he hyväksyvät, että he asuvat Palestiinassa. Eli palestinalaisilla on mun ymmärtääkseni aika paljon enemmän fleksibiliteettiä sen suhteen, miten näille settlementeille, eli näille siirtokunnille, tehdään, että nämä ei ehkä nämä siirtokunnat ole kuitenkaan sitten siinä mielessä se ydinkysymys, vaan todellakin ne on ne rajat ja ulkorajojen valvonta ja Jerusalemin kohtalo. Ja sitten on tämmöisiä seikkoja, jotka on hirveän tärkeitä, nämä vesivarat, että useimmat vesivarat ja sitten myös niin kuin hedelmällinen maaperä, niin suurin osa on just Palestiina-alueella. Ja Israelille tulisi siitä melkoisia taloudellisia seurauksia, jos sen pitäisi sitten ruveta esimerkiksi maksaa sen veden käytöstä tai näin, maanviljelysmaan käytöstä. Että tässä on paljon seikkoja, joista keskustellaan. Ja yksi näistä suurimmista kysymyksistä, josta Israel ei halua keskustella, on sitten nämä Palestinan pakolaiset, eli nämä, jotka joutui pakenemaan jo silloin 48 ja sitten 67 näiltä alueilta, jotka Israel vallotti, eli miten heille, että saavatko he palata. Mutta Palestina on tässäkin lähtenyt siitä, että tätä välitöntä paluoikeutta ei olisi. Näiltä alueilta pakeni useita miljoonia ihmisiä, joita on nyt ollut Syyriassa ja Jordaniassa, Libanonissa. On tämmöisiä pysyviä Gazassa, pysyviä niin sanottuja Palestinan pakolaisleirejä, joissa on siis sukupolvia syntynyt ja kuollut ja asuu. Eli mikä on näiden ihmisten kohtalo, että mihin he voivat palata, voivatko he palata sitten näille niin kuin alueille.
Alueille.
Mutta että Israeli ei hyväksy tätä, ja sitten ollaan niin kuin pohdittu, että näistä pitää ehkä pystyä jotain muuta neuvottelemaan, tämmöistä absoluuttista paluuoikeutta ei ehkä pystytä tähän rauhansopimukseen rakentamaan.
Kun Ruotsi esimerkiksi Palestiinan valtion nyt tunnusti tässä ennen joulua, niin mites tämä Gaasan tilanne, että Gaasassahan on ihan oma Hamas-hallintonsakin jo, että tunnustiko sitten Ruotsi Gaasan Palestiinana vai jäikö Gaasa sen ulkopuolelle jotenkin, kun siellähän on nyt ihan omat suhinansa?
No mä en ole kyllä tätä kysymystä sillä tavalla ajatellut, että voisiko tämä niin kuin olla, että Ruotsi olisi todellakin niin kuin tämän Hamasinkin tunnustanut, että mä en koe näin, mä kyllä lähden siitä, että Ruotsi tunnusti sen Palestiinan, jota hallitsee tämä Fatah, ja tämä on mun käsitys.
Mutta sen peruspalestiinan.
Niin, peruspalestiinan sen, joka neuvottelee kansainvälisissä suhteissa, että kun Hamashan on eristetty ja siis EU on sen terroristi listannut, että mä lähden siitä, että tämä Ruotsin tunnustaminen koski siis niitä näitä Palestiinan rajoja, näitä maarajoja, suvereniteettia, ei niinkään sitä, että kuka sitä hallitsee.
No miten kun sä puhuit näistä vaihtokaupoista, että Israelilla ja Palestiinalla olisi sellaisia intressejä, niin luuletko sä, että tämä voisi käydä niin, että Palestiina sanoisi, että pitäkää toi Gaasa, että me ei oikeastaan haluta sitä, kun ne on ihan eri mieltäkin meidän kanssa, ja sitten annatte meille jotain muuta maata, olisiko se yksi ratkaisuvaihtoehto?
No siis Israelihan ei myöskään halua Gaasaa, että eihän tässä ole siitä kyse, että tämä Gaasa olisi mikään sillä tavalla keskustelukohde, että Gaasassa on tämä Hamas, jonka poistamista haluaa sekä Israel että Palestiinan tämä Fatah-järjestö, että siinä mielessä Israel ja Palestiina on samalla kannalla tämän asian suhteen. Että mä en usko, että tämä Gaasa toimii minkäänlaisena vaihtokappaleena, että kyllä mä luulen, että siellä on niinku muut alueet, jotka on tärkeimpiä, just siis nämä suuret siirtokunnat, jotka on rakennettu sinne länsirannalle, niin ne on ne, joissa on paljon ihmisiä, jotka ovat israelilaisia, että mitä heille ja jäävätkö he sitten Palestiinaan vai palaavatko he sitten Israelin maaperälle. Että mä luulen, että nämä on niitä enemmän, että Gaasa varmaan on silleen yksittäisenä asiana, että jos sieltä nyt Hamas saataisiin sopimaan yhdessä Fatahin kanssa yhteishallinnosta, niin mä en usko, että tämä on se varsinainen ongelma. Että lähinnä se on se, että se Hamas pitäisi saada sieltä pois, taikka sitten sopeutumaan niihin sääntöihin, mistä on kansainvälisesti sovittu.
Mutta entä assosiaatiosopimus? EUlla ja Israelilla on oma assosiaatiosopimus, mutta mitkä on tilanne EUn ja Palestiinan välillä? Vanhempi vieraileva tutkija Mari Neuvonen ulkopoliittisesta instituutista.
EUllahan on hyvin pitkälle neuvotellut, mutta tämmöiset assosiaatiojärjestelyt myös Palestiinan kansan kanssa. Mutta niiden niin kuin se toteuttaminen on tietysti vähän vaikeampaa, koska esimerkiksi ei ole niin kuin näitä tulleja, siis tämmöisiä, mitkä kuuluu suverenille valtiolle, että sitten puuttuu tämmöisiä elementtejä. Ja Palestiinallahan on hirveän vähän kauppaa, koska Israel valvoo niitä rajoja ja pitää myös kaikki tullitulot itsellään ja käyttää niitä niin kuin sitten sen mukaisesti. Että mikä on niin kuin kansainvälinen tilanne, että kuinka paljon se antaa aina missä vaiheessa niitä Palestiinalle, että niin kuin tämmöiset olosuhteet on tällä hetkellä Palestiinalle hyvin epäsuotuisat, jotta se pystyisi käymään kauppaa. Siis Palestiinahan ei hallitse omia rajojaan, sillä ei ole ulkorajaa valvontaa. Siis Israeli valvoo Palestiinan kaikkia rajoja. Palestiinahan ei ole itsenäinen valtio, eli siellä on niin kuin israelilaiset
aivan oikein
rajalla, eli siis se on miehitetty valtio, eli silloin hyvin vaikea käydä itsenäisesti kauppaa. Ja kyllähän siellä käydään jonkun verran, mutta et siis tämä on se ongelma, että kun se ei ole itsenäinen valtio, niin ei se pysty niitä rajoja valvomaan.
No minkä takia Israel ei sitä anna sille sitä lupaa olla itsenäinen valtio? Onko Israelin pitkän ajan tähtäin se kuitenkin, että palestiinalaiset lähtee pois ja Israel ottaa koko maan?
No ehkä se ei ole ainakaan ihan niin kuin diplomaattisesti korrektia sanoa näin, mutta et kyllähän siellä niin kuin on näitä voimia, jotka näkee, että nämä kaikki raamatulliset alueet kuuluu Israelille. Mutta kyllä mä väittäisin, että virallinen Israelin politiikka kuitenkin perustuu näihin kansainvälisiin sopimuksiin, että Israelihan on mukana näissä kansainvälisissä sopimuksissa, YK:ssa ja muussa. Että ehkä tämä ei ole nyt se oikea vaihtoehto, vaan Israelille luultavasti sopii tämä status quo, mikä sillä tällä hetkellä on.
Jos sekä israelilaisille että palestinalaisille annettiin omat valtiot silloin, toisen maailmansodan jälkeen siltä alueelta, niin Israel katsoo oikeaksi hallita sitä koko aluetta.
No siis Israelihan on miehittänyt niin. Sen, että 67 Israel miehitti sen, että se ei ole sillä tavalla hallitsemista, että se on miehittämistä. Ja se Israelille tietysti näissä olosuhteissa sopii, koska Heillä on tämmöinen termi kuin facts on the ground, eli sitä mukaan, kun siellä maaperällä tapahtuu tällaisia tosiasioita, niin ne sitten niin kuin muuttaa sitä tilannetta. Et Israelilla ei ole mitään sellaista tällä hetkellä ainakaan suurta etua siitä, ainakaan heidän käsityksen mukaan, että he lähtisivät neuvottelemaan ja ratkaisisivat tämän. Vaikka kuitenkin, jos katsoo sitten laajemmalla kuvalla, niin kyllä heillä siinä olisi etuja, koska silloin he normalisoisivat kaikki suhteensa muiden arabimaiden kanssa, jotka pitää tätä Israeli-Palestiina-kysymystä kynnyskysymyksenä. Eli heillä olisi suuret edut niin kuin tämän alueellisen yhteistyön kautta saavutettavissa, kauppa, turismi, kaikenlaiset yhteiset luonnonsuojelu kautta vesi, energiaprojektit. Että kyllä siellä niin kuin olisi taloudellisissa termeissä hirveästi voitettavaa.
EUhan on tässä Ukrainan tilanteessa ollut hyvin aktiivinen, niin onko se juridisesti katsoen se Israelin ja Palestinan tilanne sama tilanne kuin Venäjä-Ukraina-tilanne?
No, mä en ole seurannut tätä Venäjä-Ukraina-tilannetta sillä tavalla, että siis Krimihän on nyt miehitetty, että siinä mielessä tässä on ihan sama tilanne, että Venäjä on miehittänyt Krimin ja se on vastoin kansainvälisiä sopimuksia ja siis Israelihan on miehittänyt osan näistä 67 rajat ylittävät alueet, että kyllä näissä on niinku yhtäläisyyksiä.
Puhutaanko tästä laajasti tästä yhtenäisyydestä?
Siis eihän tästä koskaan puhuta, että siis Israel on oma tapauksessa ja monet muut maat on toisenlaisia tapauksia. Että näitä ei mun tietojen mukaan ainakaan yhdistetty missään keskusteluissa.
No nythän EU:n sisältä monet kansalaisjärjestöt on vaatinut, että tämä assosiaatiosopimus Israelin kanssa jäädytetään.
No siis tämä on ihan oikein ja tätä EU voisi käyttää paljon enemmän tätä tämmöistä taloudellista pakotetta, että EU voisi hyvin laittaa näitä taloudellisia pakotteita ja Israelin kohdalla ne varmaan toimisikin siinä mielessä, että EUhan ei ole millään tavalla riippuvainen Israelin kaupasta, mutta Israelille EU on suurin yksittäinen ulkopuolinen kauppakumppani. Ja sitten toisaalta pitää muistaa myös, että koko tämän Palestiinan hallinnon, eli kaikki opettajat, lääkärit, poliisi, järjestys, niin EUhan maksaa sen näiden Pegasus-rahojen kautta. Eli normaalin kansainvälisoikeudellisen lähtökohdan mukaan miehittäjä vastaa sitten miehitetyistä alueista. Eli EUlla tietysti voisi olla tällainenkin mahdollisuus, että se yksinkertaisesti lakkaisi maksamasta, mutta sitten toisaalta EUhan ei voisi sitä tehdä, koska se on niin suuri humanitaarinen riski, koska kuka niistä sitten huolehtisi, niistä ihmisistä. Tällaisia keskusteluja virkamieskunnan keskuudessa käydään useinkin sisällä, mutta sitten kun tullaan poliittisen päätöksenteon paikkaan ja kun tehdään yksimielisesti päätökset, niin yleensä se pienimmän yhteisen nimittäjän politiikka voittaa ja tässä pitää muistaa, että Amerikalla on edelleen niin kuin aikamoinen sanavalta ja on EU-maita, jotka seuraa hyvin tarkkaan sitä, mitä USA:ssa halutaan tai mitä USA haluaa.
Ja mikä se on se Amerikan ja Israelin ja EU:n kolmijako? Miten se menee se jännite tällä hetkellä?
No siis tällä hetkellähän niin kuin Israelilla ja USA:lla on ehkä historiallisesti huonoimmat suhteet sitten aikoihin, että siis on todella niin kuin kylmät suhteet Obamaan.
Johtuen mistä?
No siis luultavasti osin pitkälti johtuu persoonista, että Obamahan aloitti hyvin aktiivisesti ja hän oli hyvin korkeat kunnianhimoiset tavoitteet sitten Palestiinan ja Israelin suhteiden osalta. Ja sitten toisaalta täytyy muistaa, että Israelissa on tämä pääministeri Netanyahu, joka on hyvin oikeistolainen ja voisi väittää, haluton neuvottelee tästä, että heillä on selvästi tullut törmäyskurssi ja USA on niin kuin jossain määrin, voisi sanoa, jopa vetäytynyt tästä. Ja toisaalta sitten, jos katsoo ja maailmanpoliittista tilannetta, niin USA ei enää niin riippuvainen myöskään Lähi-idän öljystä, että heillähän on näitä omia. Eli USAlla ei ole enää tämmöistä samanlaista intressiä kuin joskus aikaisemmin on ollut.
No mites EUn sisällä ne jännitteet menee?
No siis EUn sisällähän niin siis siellä on oikeastaan niin kuin tietyllä tavalla niin kuin kahta leiriä, että on niitä, jotka vaatii, että EU pitäisi olla niin kuin aktiivisempi ja kovempi ja ottaa myös niin kuin johtavampi rooli näissä neuvotteluissa ja käyttää koko arsenaalia, että muun muassa näitä kauppapakotteita. Mutta sitten on taas näitä toisia linjan kannattajia, jotka haluaa, että Israel ja Palestiina ensisijaisesti niin kuin neuvottelee keskenään ja EU tavallaan tukee tätä neuvotteluprosessia eikä mene siihen sitten tavallaan niin kuin mukaan.
Mutta jos ajattelet neuvosto, parlamentti, komissio, niin miten ne menee? Mitä komissio sanoo, mitä parlamentti?
Parlamentilla ei ole hirveästi sanavaltaa, että ulkopolitiikka ei kuulu parlamentin toimivaltaan.
Mutta onhan siellä kaiken maailman niin kuin Israelin ystävät porukoita.
Siis on, mutta siis heillähän on tietysti tämä tämmöinen painostusvalta, mutta Lissabonin sopimuksen mukaan, niin edelleenkään parlamentille ei ole ulkopoliittista toimivaltaa. Ja sitten on tämä Euroopan ulkosuhdehallinto, joka on se tavallaan esittelevä, vähän niin kuin hallitusta vastaava, jos tässä kokoonpanossa katsotaan. Ja sitten on kuitenkin, siis nämä on kahdenvälisiä suhteita, eli se on neuvosto.
Eli jäsenmaat,
jossa päätökset tehdään yksimielisesti. Joo,
ja jokainen jäsenmaa muodostaa oman suhteensa.
Kyllä, joo. Kyllä. Ja komission rooli on taas siinä, että komission kautta muun muassa hallinnoidaan tätä Pegasus-rahajärjestelmää, josta maksetaan nämä palestiinalaisille tarjotut sosiaalikustannukset, nämä tämmöiset opettajat, lääkärit, poliisi, oikeuslaitos. Eli komissiolla on niin kuin tavallaan se, että se hallitsee pitkälti näitä EU-yhteisiä rahoja, joita sinne käytetään, ja sitten näitä muita avustusrahoja.
Mutta mitä komissio haluaa?
No siis komissiohan on myös sillä tavalla aika poliittisesti neutraali, että se on neuvosto, eli jäsenmaat, jotka tekee nämä päätökset, ja komissio tavallaan sitten niin kuin siihen mukautuu.
Mutta kun EUhan koko ajan antaa kaiken maailman julistuksia, että sillä on niin tämmöisiä ja tuommoisia arvoja ja näitä ja noita arvoja he tukevat, niin millaisia julistuksia he antavat?
No siis kyllähän näissä on niin kuin se ongelma, että niin kuin tavallaan nämä julistukset ja käytäntö ei kulje käsi kädessä.
Mutta jos se julistus jotain tarkoittaa?
Siis kyllä ne tarkoittaa siinä mielessä, että ne julistukset on niitä, mitä haluttaisiin tehdä, mutta se käytäntö ei välttämättä ole se, että tämä on yksi, mikä tutkimuksessa usein otetaan niin aika kriittisesti tarkasteluun, just tämä, että nämä kaikki julistukset, niin nämä strategiat ja muut suunnitelmat on hyvin kunnianhimoisia, ja muun muassa nämä lausunnot ja muut niin kuin on tämmöisiä hyvin straightforward tyyppisiä, eli eteenpäin katsovia, ja sitten kuitenkin sitten, jos katsotaan, että mitä konkreettisesti tehdään, niin ne ei vastaa näitä. Mutta se johtuu edelleen siitä, että komissiossa kautta EU-hissa, eli Euroopan ulkosuhdehallinnossa, jossa nämä julistukset ja muut tehdään, niin siellä tavallaan toivotaan, että nämä sopimukset toteutettaisiin silleen, kun ne on allekirjoitettu. Mutta sitten kuitenkin, kun nämä päätökset tehdään jäsenvaltioiden kesken, ja se on se yhteisymmärrys, että näistä tehdään yhteisesti sopien, että näistä esimerkiksi äänestetä, niin silloin siellä ei voi vetää mitään hirveän radikaaleja muutoksia linjassa.
Mutta siis EU:n virallinen kantahan on se, että palestiinalaiset, niiden pitäisi saada oma valtio.
Siis EU:n virallinen kanta on se, että EU tukee vahvasti ja edistää kahden valtion mallia Palestiinalle omaa, niihin 1967 perustuviin rajoihin, Israelille omaa, molemmat elää rinnakkain rauhanomaisesti.
Tätä kun sanot, että tämä ei mene näin, kun on julistettu joku jarruhan siellä, mitkä jarru?
No siis se on just se, että kun siinä on 28 jäsenmaata, niin jossain esimerkiksi ollut pitkään Tsekki on ollut sellainen, joka ei ole halunnut edetä tavallaan niin kuin samalla tavalla kuin muut, vaan on halunnut esimerkiksi tukea tätä, että Israel ja Palestiina neuvottelee keskenään ensin ja sen jälkeen vasta EU esimerkiksi rupeaa, tai EUn jäsenvaltiot tunnustaa näitä maita tai muuta. Että siinä on tämmöisiä jäsenvaltioilla, joilla on hyvin erilaisia näkemyksiä.
Mutta eikö itäisen Euroopan maat yleensä ole aika ollut Palestiinan puolella?
No siis Tsekkiä on tunnustanut jo Palestiina, että tässä on tämmöinen pieni erikoisuus, mutta nämä tietysti johtuu siitä, että silloin kun oli tämä Neuvostoliitto ja Itäblokki, niin nämä tunnusti nämä niin sanottuja Itäblokkiin kuuluvat maat, että Ruotsi on nyt ensimmäinen sitten tämän muurin murtumisen jälkeen tunnustanut länsi-eurooppalainen. Tavallaan niin kuin sitten tuolla Lähi-idässäkään, niin tämä Israeli-Palestina-kysymys ei ole ehkä nyt tällä hetkellä edes se kaikkein akuutein, vaan se on sen ISILin eteneminen ja siis tämä Syyria-Irak. Kysymys,
onko sillä mitään linkkiä tähän Israel-Palestiinan kysymykseen?
No mun mielestä sillä ei kyllä ole tähän suoranaista linkkiä. Nämä liittyy nämä ISILin eteneminen lähinnä siinä, että nämä valtiot romahti, nämä Syyria ja Irak, tai Irak varsinkin ensin, ja sieltähän se lähti leviämään, ja nyt kun Syyria on ollut niin pitkään sisällissodassa, niin se on levinnyt sinne, ja sittenhän se on nyt myös levimessä ainakin osittain niin myös Libyaan. Että nämä on niin kuin sillä tavalla tästä riippumattomia. Toki ne sitten siinä isossa kuvassa niin kuin varmasti voi liittyä yhteen, mutta toistaiseksi ainakaan esimerkiksi tämä Hamas ei ole millään tavalla assimilisoitunut tähän ISIL-toimintaan.
Vanhempi vieraileva tutkija Mari Neuvonen ulkopoliittisesta instituutista. No, miten tässähän on kuitenkin kysymys paitsi valtapolitiikasta, niin myös ihan oikeasti uskonnosta?
No sitten mennään vaaralliselle vesille, kun ruvetaan puhua uskonnosta. Täällä on erilaisia tulkintoja, siis tämä ISILin tulkintaan ei vastaa mitään sitä islamilaista uskontokäsitystä, että tämähän on tämmöinen kalifaatin perustaminen ja hyvin tämmöinen radikaali äärisuunta. Mutta siis kyllähän siellä niin kuin Lähi-idässä yleisesti ottaen tämmöistä ääriradikalisoitumista ja ääriuskonnollista liikehdintää on tapahtunut. Tätähän on myös Israelissa. Sinnehän on muuttanut hyvin paljon näitä ääriuskovaisia, ääriortodokseja esimerkiksi.
Mikäs kristittyjen tilanne on Israelissa verrattuna muslimimaihin?
Siis kristittyjähän on, ja myös palestinalaisten joukossa on osa kristittyjä, että nehän eivät ole kaikki muslimeja. Ja kyllä Palestina, siis varsinkin Jerusalem, sehän on näiden kaikkien kolmen uskonnon pyhä paikka. Että se on tärkeä kristitylle ihan siinä missään muslimeille ja juutalaisille.
Mutta mikä kristittyjen asema on, että onko heillä turvat? Siis Euroopassahan monet kristityt ryhmittymät tukevat Israelia, mutta mikä on kristittyjen asema Israelissa?
Siis kyllähän kristittyihin kohdistuu siellä Israelissa samalla tavalla iskuja, että heidän pyhiä paikkojaan sotketaan ja tuhotaan ja heidän uskonnollisten ihmisten kimppuun hyökätään, mutta tässä sitten taas lehdistö ei sillä tavalla nosta sitä esille, että tämä pidetään selkeästi tällaisena muslimi-juutalaisvälisenä ristiriitana ja tavallaan jätetään huomioimatta, että siis nämä ääriiskut kohdistuu yleensä kyllä juutalaisten taholta, niin kohdistuu myös kristittyihin ja heidän kirkkoihin ja pyhiin paikkoihin.
Siis äärijuutalaiset?
Siis nämä mä en uskalla sanoa, että ne ortodoksit, siis ne on näitä ekstremistejä, että mä en ole aivan varma, että mikä heidän uskonnollinen taustansa on, että voi hyvin olla, että he vaan niin kuin lähtee tästä, että he on tätä valittua kansaa. Et itse asiassa nämä ihan ääriuskovaiset, ääriortodoksit mun käsittääkseni on myös hyvin tämmöisiä pasifisteja, mutta myös, että heillä on hyvin tällainen käsitys, että he eivät välitä näistä maallisista rajoista, että he eivät varsinaisesti edes ota kantaa tähän keskusteluun, että minkälainen Palestiina ja Israel suhde pitäisi olla, vaan he haluavat nimenomaan niin kuin pitää itsensä hyvin tämmöisenä puhtaana ja mielellään niin kuin levittää sitä kantaa.
No onko Israelin valtio, miten se suhtautuu siihen, että siellä osa juutalaisista kohdistaa kristittyihin tämmöisiä?
Siis kyllä Israelin valtio on siinä tuominut näitä ja on myös tuominut näihin muslimikohteisiin kohdistuneita iskuja. Et nämä on kyllä Israelin valtio tuominut, koska sehän on oikeusvaltio kuitenkin, että kyllähän näin niin kuin pitää kunnioittaa. Toki se on niin kuin varmaan sisäisesti pieni ongelma. Että siellä on aika iso joukko tämmöisiä ekstremistejä, jotka eivät hyväksy Israelin politiikkaa, johon kuuluu tämmöinen suvaitsevaisuus muita uskontoja kohtaan. Eli he eivät ole täysin saanut tätä kitkettyä. Tämä on tietenkin vaarallinen mille tahansa yhteiskunnalle, jos siellä on sisällä hyvin voimakas voima, joka ei ole hallittavissa.
Tavallaan tässä on nyt kuitenkin se puoli, mutta jos ajatellaan, että EU:n kristityt kannattavat Israelia, niin kuitenkin se virallinen valtio suhtautuu heihin hyväksyvästi.
Siis kyllä virallinen valtio suhtautuu hyväksyvästi, mutta käytäntö ja virallinen politiikka ei aina vastaa sitä, että kyllä niin kuin kristillisiin tehdään iskuja siellä siinä, missä muslimeihinkin.
Siis tappavia iskuja?
No siis mä puhun nyt näistä enemmänkin näistä tämmöisiä, että tuhotaan kirkkoja ja on ollut toki jotain tämmöisiä väkivaltaisuuksia ja on tapettu, mutta ne on ollut sitten ehkä kuitenkin enemmän yksittäisiä. Että kyllä tämä on niin kuin Israelikin on pitänyt tämän tämmöisenä enemmän muslimi-juutalaisuus, niin kuin, että tässä on kaksi osapuolta, että kristityt ei kyllä tässä sillä tavalla ole osapuolena, mutta että he on kärsinyt myös tämmöisistä jonkin asteisista iskuista.
No, ettei tämä olisi millään lailla liian yksinkertainen tämä kuvio, niin tähän myös nivoutuu tämä Välimeren unioni.
Välimeren unioni on tällainen instituutio, joka on perustettu, olikohan se 2008 Ranskan puheenjohtajakaudella, jonka tarkoituksena oli edistää tällaista hyvinvointia, vaurautta, rauhaa ja ympäristöasioita ja kaikenlaista tämmöistä yleistä hyvinvointia EU:n ja näiden eteläisen naapuruston maiden välillä. Siinä on osapuolina EU yhtenä niin kuin osapuolena, ja sitten siinä on tämä Välimeren ympäröiviä maita. Eli se on tämmöinen yhteistyöelin, joka on täysin sillä tavalla kansainvälinen, että EU on vain toinen osa siinä, että se ei ole sillä tavalla, että EU sanelee, vaan näillä mailla on myös niin kuin kullakin yksi ääni, eli päätetään konsensusperiaatteella. Välimeri on se keskipiste. Et siihenkin on sitten se poliittinen puoli tullut, että siellähän ei ole enää ministeritasolla, ulkoministeritasolla eikä valtion päämiestasolla tavattu, koska siellä on niinku just tuotu tämä Israel-Palestina-ongelma siihenkin mukaan. Ja sitten siellä on tietysti muutamia muitakin, että siellä on siis muitakin, esimerkiksi Kypros-Kreikka-kysymys on siellä, Turkki-Kreikka. Et siellä on tämmöisiä muitakin poliittisia ongelmia, mutta sinänsä se olisi yksi, että jos esimerkiksi niin kuin tämä Palestiina-Israel-suhde saataisiin ratkaistua, niin tavallaan niin kuin se varmaan edesauttaisi sitä, että tämä Välimeren unionikin pystyisi ehkä ruveta toimimaan, ja se saattaa sitten Israelin ja Palestinan kysymys myös auttaa siihen, että alueellinen yhteistyö, eli näiden keskinäinen alueellinen yhteistyö, siis tällä Välimeren eteläpuolella varmasti tiivistyisi, ja siinä olisi kyllä niin kuin kaikilla aika paljon saatavaa.
Niin se rauhoittuisi se tilanne.
Se rauhoittuisi se tilanne, ja siellä on siis suuret kaupalliset intressit, ja siis ajatellaan tuota turismiakin jo pelkästään siellä, ja siinä olisi paljon etuja, jos tämä kysymys saataisiin ratkaistua, ja silloin, että mikäli näitä eteläisiä maita saataisiin rauhoitettu, tietysti Syyria ja Irak on nyt iso kysymys ja Libya, mutta toisaalta siellä on myös hirveän nuori väestö, että siellä on myös työvoimaa, että kun sitä jossain vaiheessa tarvitaan.
Plus ratkaisisi pakolaisongelmaa.
Niin, siis sehän nyt tietysti Euroopan kannalta on se niin kuin ehkä yksi suurimpia ongelmia, että siellä on nyt jatkuva paine Eurooppaan. Ja sen takia tavallaan pitäisi saada sinne selkeästi luotu enemmän sellaisia olosuhteita, että ei olisi enää samanlaista vetovoimaa Eurooppaa.
No miten tämä Välimeren unioni, onko se nyt tällä hetkellä näihin sisäisiin riitoihin hajonnut vai
siis luotsa? Ei, siis Välimeren unioni on sinänsä ihan toiminnassa, mutta mun mielestä se toimii itse asiassa yllättävän hyvinkin, koska se on nimenomaan keskittynyt näihin projekteihin. Et siellä on hyvin tämmöisiä intensiivisiä, myös hyvin niin kuin ruohonjuuritason ohjelmia. Siellä on paljon tämmöisiä naisiin, pienyrittäjiin, energiaan, ympäristön suojeluun, Välimeren suojeluun liittyviä projekteja, jotka toimii hyvin. Mutta ehkä se suuri ongelma Välimeren unionin kautta Välimeren yhteistyössä on se, että tavallaan pitäisi lisätä sitä laillista kulkumahdollisuutta. Et EU:hun on hirveän vaikea päästä tällä hetkellä, eli on vaikea saada viisumeja, jolloin siis kaikki tämmöinen ruohonjuuritason yhteistyö on vaikeaa toteuttaa. Pitäisi saada enemmän esimerkiksi nuorisovaihtoa, yliopistovaihtoa, yritysvaihtoa, harjoittelijoita, tällaisia. Et tällä hetkellä on helpompi päästä eurooppalaisten sinne, mutta kun sieltä tarvittaisiin nimenomaan, että sieltä päästä tänne Eurooppaan harjoittelemaan, se on aika vaikeaa. EU on nyt niin kuin näiden kaikkien ongelmien myötä niin sulkenut niin konkreettisesti nämä rajat, että on niin vaikea päästä enää laillisesti, että sen takia tavallaan nämä laittomat tavat on niin kuin vyörymässä kaikista suunnista. Ja ne myös tukkii kaikki tämmöiset niin kuin rakentavat yhteistyömuodot, että pitäisi enemmän keskittyä, ja EU keskittyykin, mutta ne on pitkälinjaprojekteja, että miten vahvistetaan niitä alueita itseään ja kehitetään sitä, että ne alueet keskenään tekee enemmän yhteistyötä.
No onko EU edennyt siihen?
No sanotaan nyt, että Marokko ja Tunisia on hyviä esimerkkejä, että niiden kanssa on niin kuin selkeästi päästy, ja siellä on tehty tämmöisiä demokraattisia muutoksia, ja siellä on niin kuin edetty selkeästi oikeusjärjestelmän
suhteen. Onko se pakolaisuus sieltä vähentynyt? Tai se
siis Marokosta ja Tunisiasta ne eivät ole ne, niin kuin mihin EUllahan on ainakin Marokon kanssa, niin tämmöiset takaisinottosopimukset, joka tarkoittaa sitä, että jos tulee Marokon kautta, niin palautetaan Marokkoon. Nämä on saanut niin kuin Marokko ja Tunisia hyvin rajansa kuntoon ja muutenkin yhteiskuntaa, ja siellähän niin kuin on kansalaisjärjestöille ja kansalaisilla yleisesti ottaen jo paljon paremmat poliittiset oikeudet. Ja tähän tietenkin pitäisi pyrkiä, pyritäänkin, mutta Marokko ja Tunisiakin on sillä tavalla kuitenkin niin riippuvaisia EU:sta, että tavallaan että ne on myös osin laittaneet ne omat sisäiset asiansa kuntoon siksi, että niille kerta kaikkiaan niin hyödyllistä olla EUn kanssa tiiviimmässä yhteistyössä.
No onko Libyan kanssa, eteneekö yhtään?
No Libyan tilannehan on tällä hetkellä täysin kaoottinen, että kun vaikea aina tietää edes kenen kanssa siellä neuvotellaan, kun siellähän nyt on niitä kilpailevia hallituksiakin, mun tietojen mukaan ainakin 2, jopa 3. Että se on niin kuin erittäin ongelmallinen tällä hetkellä ja todella pelottaa, että jos siitä tulee uusi Syyria, Irak, koska se on kuitenkin sitten jo niin lähellä sitten Eurooppaa. Ja sitten se on myös erittäin, onhan Irak tietysti myös niin kuin erittäin tämmöinen tärkeä öljyntuottaja.
Luuletko, että jos se Välimeren unioni saataisiin tähän ympärille, niin se jollain lailla vakauttaisi Libyan tilannetta, toimimaan siis paremmin se Välimeren
unioni? No siis mä en usko, että se Välimeren unionin toiminta sinänsä Libyaa tällä hetkellä auttaa sen enempää kuin Syyriaa tai Irakikaan, vaan niiden pitää saada se sisäinen transiittio kuntoon, eli sillä pitää saada, niissä maissa pitää tukea sitä maltillista oppositiota sillä tavalla, että sinne saataisiin sisäisesti asiat kuntoon ihan perustettuun valtioon, että niin kuin voidaan puhua jo, että ne on niin sortuneita, että saataisiin valtiorakenteet jälleen perustettua.
Pystyykö sitä tekemään? Pystyykö EU-ulkopuolelta tekemään mitään? Miten sä oot kuitenkin ulkoministeriössä, niin miten tämmöisissä tilanteissa toimitaan, kun tämä murenee? Että onko siinä mahdollisuuksia?
No siis kyllähän se EUhan ei yksin toimi, että tässä mennään niin kuin kansainvälisen yhteistyön, eli niin kuin koordinoidusti YK:lla on näissä vetovastuu ainakin Syyrian ja Irakin osalta, ja EU tukee näitä politiikkoja, että näissä pitää mun mielestä huolella koordinoida se, että tavallaan niin kuin nämä kaikki toimet tukevat sitä isoa kuvaa, että tavallaan se on se kirkas.
Eli EU toimii YK:n kautta lähinnä nyt?
Siis EU toimii tietenkin niin kuin YK:n kautta, mutta myös itsenäisesti ja myös bilateraalisesti, eli jäsenvaltiot toimii suoraan. Ja kaikki tämä on todella tuettavaa ja hienoa, mutta pitää vaan muistaa, että ne kaikki pitää toimia siihen samaan linjaan. Eli EUhan on esimerkiksi Syyrian osalta se suuri yksittäinen humanitaarisen avun tuottaja siellä. Mutta että tätä apuakin on koordinoitu sitten YK:n kautta, koska sillä on ne oikeat välineet siihen, oikeat organisaatiot, jotka osaa sitä parhaiten tehdä. Mut tavallaan niin kuin tärkeää on siinä, että pidetään huolta siitä, että sinne saataisiin sellainen niin kuin poliittinen dialogi käyntiin, eli kaikki nämä asianosaiset kansalaiset, kansalaisryhmät otettaisiin mukaan, että sinne ei ole varaa siihen, että suljetaan joku pois.
Mutta tukeeko EU tällä hetkellä myös näitä kriisimaiden naapurimaita? Vanhempi vieraileva tutkija Mari Neuvonen ulkopoliittisesta instituutista.
Kyllä EUhan toki tukeekin, että esimerkiksi just tässä Syyrian ja Irakin kriisissä, niin EUhan tukee erittäin voimakkaasti Turkki, Libanon ja Jordania, auttaa niitä siinä, että tavallaan ne niin kuin pystyy pitämään ne rajansa ja auttaa näiden pakolaisten kanssa. Mutta siis jos ajattelee jotain Libanoniakin, se oli 15 vuotta itse sisällissodassa, niin silloin niin kuin loppujen lopuksi aika heikot mahdollisuudet niin kuin enää pitkään tätä painetta ottaa vastaan, että sinne on tullut niin älyttömät määrät näitä ihmisiä, ja sitten siellä on kuitenkin hirveästi lapsia, nuorisoa, ja tavallaan pitäisi niin kuin miettiä myös sitten, että millä tavalla niin kuin estetään, että näiden suurien pakolaisleirien keskuudessa ei tapahtuisi tämmöistä radikalisoitumista, ja esimerkiksi tämän ISILin, että nämä ei kokisi sitä houkuttelevaksi, toisin sanoen, että niille niin kuin ihmisille saataisiin jonkunlainen toivo elämästä ja uudesta mahdollisuudesta, että nämä on ihan hirveän isoja haasteita. Että
mitä EU tekee siellä? Kyllä
EU tekee monella rintamalla, että useat keskusteluthan käydään niin kuin, että ne ei ole julkisuudessa ja se ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö tehtäisi, että useasti diplomaattiset keskustelut käydään sillä tavalla, että niistä ei kerrota kaikkeakaan, mitä kaikkea tehdään, vasta kerrotaan siinä vaiheessa, kun tulee tuloksia. Mutta siis kyllä EUlla on niin kuin monen eri ohjelman, monen eri niin sanotun välineen toimintaa tällä alueella ja että kyllä EU tekee kaikilla mahdollisilla rintamoilla, mutta ne on aika rajalliset kuitenkin, että se ongelma on niin älyttömän iso ja siis tämä ei mikään ei ole mitään lyhyen ajan ratkaisua. Ja tässä tosissaan on niin kuin kuitenkin pitää ensisijaisesti huolehtia näistä ihmisistä, niiden humanitaarisesta tai tästä humanitaarisesta kriisistä ja sitten kuitenkin pyrkii samaan aikaan rakentaa sellaisia olosuhteita, että nämä valtiot pääsisivät jaloilleen esimerkiksi niin kuin Syyria ja Irak, jotta nämä ihmiset pystyisivät sinne palaamaan, jotta niillä olisi jotain elinehtoja siellä, jotta niillä olisi töitä, jotta ne saisi koulutusta. Ajattelee, että näitäkin on nyt ollut jo vuosia näitä lapsia, jotka ei ehkä päässyt kouluun, niin sieltä saattaa kasvaa kokonainen sukupolvi, joka koskaan käynyt kouluun. Että tämä on tämmöinen, mitä pitää katsoa myös hyvin pitkällä aikavälillä.
Siis jos ajatellaan sitä Välimeren unionia, pystyisikö se olemaan samanlainen rauhan tämmöinen sinetti tai kun EU on ollut Euroopalla?
No siis tämä Välimeren unioni on niinku rakenteeltaan vähän erilainen, että sillä on selkeästi tämmöinen niinku enemmän ruohonjuuri.
Mikä siitä puuttuu sitten? Mikä siinä voisi olla?
Niinku tämä poliittinen elementti sillä tavalla, että tämä ajatus on tässä, että tavallaan niinku tämän taloudellisen turvan ja taloudellisen vaurauden myötä niin löytyy se poliittinen EU:lla useasti, tai tämä on yksi EU-linjoja, että lähdetään siitä, mikä ei välttämättä tietysti ole oikea, mutta että tämmöinen taloudellinen turva, niin se sitten rakentaa
nostaa,
poliittista. Että tälleenhän EU-aikana on lähdetty, että siis Ranska ja Saksahan on pakotettu yhteistyöhön, ja tätä niin kuin ajatusta on hellitty, että tavallaan tämmöinen, niin kuin, että kun pakotetaan taloudelliseen yhteistyöhön siitä tulee niin intensiivistä, että kerta kaikkiaan niitä ei voi erottaa enää toista, jolloin se vauraus ja rauha ja kaikki muu hyvä lähtee leviämään. Mutta se tietysti, että näissä kysymyksissä, niin onko tämä vanha Euroopan yhteisön malli enää toimiva, niin se tietysti on ehkä asia, jota ei pysty täysin tässä sanomaan, että se toimii.
Toimiiko se ollenkaan? Mikä on selittäjä näissä vakaissa maissa?
No siis sanotaan nyt, jos ajatellaan viimeistä laajentumista esimerkiksi niin kuin itään, joo, niin siinähän EUlla oli hyvin vahvasti tämä ehdollisuus mukana. Eli siis saatte sitä ja saatte tätä, kun teette sitä sun tätä. Ja sitten esimerkiksi tässä Välimeren unionissa niin tämä ehdollisuus puuttuu, koska nämä on otettu siihen niin kuin yhdenvertaisina.
Niin mutta se tukielementti, se on sidottu näihin?
Siis se on sidottu, mutta se ei ole samalla tavalla, kun eihän näille voida luvata EU-jäsenyyttä, kun taas silloin itälaajentumisen osalta, niin näillähän oli niin kuin kaikilla silmissään se EU-jäsenyys, jonka takia ne olivat valmiit tekemään näitä suuria sisäpoliittisia muutoksia. Esimerkiksi niin kuin Virossa ajatellaan, että se oli kuitenkin miehitetty valtio, siellä oli niin kuin hyvinkin arka se tilanne virolaisten ja näiden venäläisten välillä, niin siitä huolimatta heillä eivät välttämättä niin kuin ylimpinä ystävinä, mutta täysin niin kuin yhteisessä yhteiskunnassa ja toimii yhteisten sääntöjen mukaan. Itälaajentumisessa varmasti toimi se, että se oli niin suuri paine päästä EU-jäseneksi. Sitten toisaalta nämä Itä-Euroopan maat oli kuitenkin tämmöisiä vanhoja eurooppalaisia maita. Eteläänpäin mentäessä, niin siellä on niin kuin kuitenkin jo se kulttuurillinen tausta aika erilainen. Näitä ei ehkä voi ihan rinnastaa, että miksi Euroopan yhteisö on toiminut sillä tavalla integroivasti ja miksei se enää toimisi tuonne etelään. Että siinä on ehkä liikaa tämmöisiä erilaisia tekijöitä.
Sitä ei sitten voi ajatella niin, että kun näinhän osahan näistä maista ehkä haluaisi tulla EU-jäseneksi.
No siis ilman muuta, muistaakseni Marokko on hakenutkin EU-jäsenyyttä.
Sehän pohdittiinkin, pohdittiin jonkun aikaa.
Kyllä. Ja siis Turkkihan edelleen käy näitä.
Eikö se nyt taas sanonut, että joo, että kohta
siis
ehkä.
Kyllä, mun mielestä Turkin kanssa edelleen käydään neuvotteluja, jos kohta vähän niin kuin hitaammalla tempolla. Mutta siis, että kyllähän, ja EUhan on niin kuin näissä perustamissopimuksissa on todennut, että sen rajat ei ole sillä tavalla suljetut, että siihen voi liittyä. Mutta toisaalta ehkä niin kuin sit kuitenkin tietyt rajat tulee vastaan, että just tämä päätöksenteko, että varsinkin näissä ulkopoliittisissa kysymyksissä, kun tehdään yksimielisesti, niin se rupeaa olemaan aika vaativaa 28 jäsenmaan kanssa.
Mites ylipäänsä siis, jos EU:n sisällä ajattelee, niin näitä maita, kuka haluaa mitäkin tältä pohjoiselta Afrikalta ja Israelilta ja Palestiinalta? Jos ajatellaan niin kuin Englanti, Ranska, Saksa, mitä Saksa sanoo tästä koko kuviosta?
Siis Saksahan on, kaikki EU-maat on Israel-Palestiinassa tämän kaksivaltiomallin takana.
Miksi ne sitten tunnusta sitä suoraan?
No se tunnustaminen sitä takaa, että niistä niitä valtioita tulisi. Että
eihän onko se symbolinen ele kuitenkin?
No se olisi tietysti symbolinen ele, että sillä tietysti voitaisiin edistää sitä rauhan toteutumista, mutta siis lähtökohtaisesti se on sovittava kuitenkin viime kädessä Israel ja Palestina, että millä tavalla ne siitä se saadaan pakotettua, että siihen EU pystyy vaikuttamaan esimerkiksi just näillä talouspakotteilla.
Mutta miksi niitä yleensä pitää sitä Palestiinaa edes tunnustaa, että sehän on aikoinaan jo päätetty, että se on oma valtionsa?
Niin, se on päätetty, mutta kun se ei ole toteutunut, niin yleensä sitten kuitenkin niin kuin kansainvälisoikeudellisesti niin valtiot saavat sellaisen tunnustetun aseman.
Mutta jos Saksakin on sitä mieltä, että kyllä, niin miksi se sitten vaan tunnustaa?
No Saksalla on tietysti omat historialliset syyt, miksi se on ollut hyvin tämmöinen pro-israelilainen, että Saksa ei varmaan ole se ensimmäinen, joka tulee missään vaiheessa tunnustamaan.
No entäs nämä muut isot maat?
No siis esimerkiksi Britanniassa, siis siellähän on ollut tämmöinen niin kuin epävirallinen kansanäänestys. Itse asiassa se oli parlamentti, mutta parlamentille ei ole siihen sanavaltaa, että sehän riippuu näiden parlamenttien siitä kansallisesta toimivallasta, mutta näitä on ollut Ranskassa, Espanjassa, Isossa Britanniassa, että parlamentit on esittäneet oman toivomuksensa, että heidän valtionsa tunnustaisi Palestiinan. Että kyllä näitä on muuallakin ollut.
No minkä takia sitten, jos kuitenkin tämmöistä painetta on, niin mikä se vastapaine on? Kuka sen muodostaa?
Useat maat katsoo, että tämä neuvottelu, että tavallaan, ja kun Israel on itse ilmoittanut, että he kokee tämän tällaisena, että tämä on este näille neuvotteluille, niin sitten tietysti jotkut maat ei halua, että Israel on siitä harmissaan.
Meneekö se kuinka kategorisesti niin, että kun nyt ainakin sanotaan, että tämä on ainakin tämmöinen standardin käsitys meillä on monella, että vasemmisto haluaisi, että Palestiina tunnustettaisiin, oikeisto ei haluaisi.
Mä en ole näin perehtynyt tähän, mä en oikein uskalla sanoa siihen. Mä nyt vaan ajattelen noin Britanniaa, ja että siellä kuitenkin se parlamentti oli sitä mieltä, että pitäisi tunnustaa. Ja mun mielestä Britannia nyt ei ole mitenkään erityisen vasemmistolainen, ja mun mielestä siellä niinku, mä en uskaltaisi ehkä mennä noin sitä sanoa.
No onko kysymys sitten siitä, että nämä maat pelkkä on aikaisemmin pelänneet USA:n reaktiota enemmän, ja jos nyt Obaman kaudella USA:n ja Israelin välit on viilentyneet, niin se tarkoittaa jotakin.
No siis mä en usko, että tässä nyt yksistään pelätään sitä USA-reaktiota. Lähinnä nyt tässä on ollut varmaan se, että kun USA ei ole saanut aikaiseksi siellä mitään, niin tavallaan niin kuin herätty siihen, että jonkun muun pitää ottaa nyt ne ohjat käsiin, että kun sitä ei ole USA-johdolla saatu sitä rauhaa aikaiseksi, sitähän on vuosikymmeniä menty sille USA-johdolla, että EUhan on ottanut hyvin niin hitain askelin entistä enemmän roolia tässä, että tämä on kehittynyt pitkällä aikavälillä, johtuen tietysti siitä, että tässä on kuitenkin iso joukko jäsenmaita. Mm. Mutta EU on askel askelelta ottanut tämmöisen suuremman roolin näissä rauhanneuvotteluissa, että siinä mielessä tämä ei mun mielestä liity siihen USA:n pelkoon tai muuhun, että ehkä tässä on enemmänkin tämmöinen myös tietynlainen turhautuminen ja sitten se, että tämä on aika kallista EUlle, että EU rakennuttaa sen Gazan joka kolmas vuosi ja sen jälkeen se taas tuhotaan, että se on niin kuin kuitenkin veroeuroja, joita sinne laitetaan. Että tämmöisiäkin näkemyksiä on esitetty, että kuinka monta kertaa EU aikoo sen rakentaa, että pitäisikö sillekin tulla joku stoppi.
Aina sanotaan, että Israelin ja USA:n välit on siksi niin hyvät, että USA:ssa on paljon hyvässä asemassa olevia juutalaisia, joilla on hyvät suhteet valtionhallintoon. Tämä on jotenkin tarinana kuulostanut aina, tai selityksen aina jotenkin hirveän lapselliselta, mutta onko se todella näin yksinkertaista?
No siis en mä usko, että se ihan näin yksinkertaista on, mutta siis se on ihan selvää, että siellä on erittäin aktiivinen juutalainen lobby, jolla on erittäin hyvät suhteet erittäin korkealle. Ja esimerkiksi paljon on tutkimuslaitoksia, jotka rahoitetaan, että esimerkiksi jos itse menisi tutkimaan näitä kysymyksiä, niin voi olla, että ei olisi montaakaan paikkaa, mihin Amerikassa pääsisi, koska on jo niin kuin leimautunut liian pro-Palestina, jos ei ole selkeästi pro-Israel. Eli tämä on mun mielestä siellä olemassa, mutta tässä on mun mielestä sellainen mielenkiintoinen kysymys, että miksi nämä USA-laiset on niin pro-israelilaisia, koska suurin osa nykyisistä israelilaisista, varsinkin nämä uusimmat, jotka sinne on muuttanut, niin on siis näistä aikaisemmista Neuvostoliiton osista tulleita, että siellähän on ihan älyttömän iso venäläinen kautta nämä valko-venäläinen, ukrainalainen, näitä, niin kuin se osuus, että siellähän on hyvin vähän näitä esimerkiksi amerikkalaista taustaa olevia juutalaisia, koska kuitenkaan nämä amerikkalaiset hyvin harvoin muuttaa Israelin, että en tiedä.
No pelkääkö heti sieltä muuttaa kaikki juutalaiset Amerikkaan?
No, en mä vaan tiedä, pelkääkö ne sitä, mutta aikanaanhan siis Israeliin, siis kyllähän sinne muutti siinä vaiheessa toisen maailmansodan kynnyksellä ja molemmin puolin, niin siis USAhan pisti omat ovensa kiinni. Että siis sehän on yksi syy, miksi ne Israeliin niin paljon päätyi ihmisiä. Että kyllähän ne useimmat, niiden ensisijainen osoite oli Amerikka, mutta kun ne ei sinne päässyt, niin niiden toissijainen osoite oli sitten Israel.
Miten sä näet EU-roolin näiden kaikkien kriisien suhteen siinä syntyvaiheessa, että olisiko EU voinut tehdä jotakin toisin? Totta kai siellä on se, juuri se kolonialistinen historia, että siellä on ollut EU-jäsenmaita osin jo idättämässä tätä kaikkea, mutta jos nyt ajatellaan vaikka 3-40 vuotta taaksepäin.
No, tämä jossittelu on aina niin kuin sellaista, että useastihan sitä tiedetään niin kuin sitten sanoa, että mitä olisi kannattanut tehdä, että ehkä nyt voi sanoa, että, tai mikä on nyt niin kuin todettukin, että aikanaan ne oli kyllä YK asettanut pakotteet silloin Irakiin, että ne oli liian kovat. Sieltä ei niitä joukkotuhoaseita löydetty. Et siinä mielessä voi kysyä, että oliko se sota tarpeen. Ja sitten tietysti nyt voidaan kysyä, että olisiko pitänyt ehkä Libyassa niin aloittaa siitä, että olisi tuettu jotenkin sitä poliittista transitiota tai jollain tavalla koulutettu sitä. Sillä tavalla, että kun suoraan haluttiin kaata Gaddafi vallasta, että olisiko pitänyt varmistaa, että siellä on selkeästi olemassa olevat voimat, jotka ottaa sitten sen vallan vastaan. Että tämmöisiä kysymyksiä niin kuin ehkä voisi ajatella jälkeenpäin. Että kyllähän ne EU-asettamat pakotteet puri varmasti aika kovaa. Että, ja Syyrian sodan osalta vaikea sanoa sitten siinä, että ne pakotteet nyt ei ainakaan hirveän hyvin purru, koska siis se Assad on edelleen siellä voimissaan ja vaikea sanoa nyt sitten, että mitä Syyrian tilanteen osalta olisi voitu kauheasti tehdä sitten muuta.
Näin sanoi vanhempi vieraileva tutkija Mari Neuvonen ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos teille mielipiteistä ja kommenteista ja keskustelusta viime ohjelman teemojen ympäriltä. Kaikki kommentit ja mielipiteet ovat edelleen erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää esimerkiksi sähköpostitse, tai jos haluaa jakaa mielipiteensä muiden kuuntelijoiden kanssa, niin sen voi tehdä esimerkiksi osallistumalla keskusteluun kanavan lähetysikkunassa, silloin kun ohjelma on siellä meneillään, silloin me olemme siellä kaikki yhdessä keskustelemassa, taikka voi lähettää viestin Brysselin koneen blogiin yle.fin sivuille.